就快到母親節啦，諗咗買咩氹媽媽開心未呢？為咗慶祝母親節，唐友芳推出母親節優惠，只要5月1號至到10號之內，就可以用優惠價295蚊訂購原價368蚊一磅嘅低升糖蛋糕。Ricasin 會員仲可以用會員價280蚊訂購兩款口味，有朱古力烏士或者豆腐芝士，一樣好味又健康。反應熱烈，快啲嚟訂購啦！電話3698-1219，或者上網站 www.initems.com。快啲，等媽媽品嚐甜嘅滋味。
我係傅明霞咯，但係我唔會俾條仔出聲咯。我係公關粉咯，已經揞住咗佢個口咯，唔俾講嘢。就係新一年嘅有食唔食啦。有食唔食咯，咪一個舊節目新主持叫傅明霞咯。
好啊，聽下啲唰唰聲先。
我好規矩其實呢個。
成日你俾啲聲音啲聽眾聽下。
開始咗。
係啊。係。
咁冇辦法啦。
係。哇，鬆化。哇哎呀小心小心。唔得唔得。首先聽嗰首歌呢就送俾母親啦，咁樣啦。好啦，你
咩嚟㗎？
未諗。
唔係我諗住咦播完可以聽下。
冇
法可收拾的一對手。
嘩呢啲真係太經典，唔係就。
年月漫漫多艱苦。
喔、哦、用租租都唔係。諗先。
唔係咁係喎，喂我哋係咪有啲網友要讀下今次嗱等你開咗我講呢句嘢先。
咩呀好啊。
平時都係你講㗎嘛。
係喎。
我呢句我聽下。
首先第一呢就好多新嘅會員啦，歡迎你到有食 group 啦。咁第二就多謝啲。多謝啲會員呢就繼續自己狂 post 咁大家都有放毒啦，都呢個放毒嘅文化我都覺得係幾鼓勵嘅 ,ok。咁其中一位網友就點評一下啦，他山拎啦，嘩真係堅到爆喎，即係佢真係狂 post 不得止喎，即係仲要係樣各個 post 食物都唔同喎，都係會令你注足觀看喎。
同埋一齊你話好奇係咩嚟囉。
是啊，咁但係都好多新嘅網友喎，咁即係你又即係都啲網友你我都好可疑嗰啲呢個係咪堅㗎 account， 咁但係啲相係真係好吸引喎，咁所以就啊唔緊要。
而呢有啲呢係因為我之前入咗個光波爐嗰個 group 呢，佢咪就係整光波嘢㗎嘛。
係。
真係冇話整係分題頂佢個肺分題。
嘩好鍾意食分題囉。
嘩整埋嗰啲你根本完全係冇可能在家裡想過會整到的東
西，
那你燒肉你都沒想過啦，是不是？
是啊，
是啊，都是全部在那個 group 學回來，我懷疑呢有些懷疑有些是那些網友來的，是那邊的人。哇你有什麼理由，真的我入到去我跟你都留了言，
有人 post 了你的這個芝麻漢堡，
咦
好服喎睇落個樣子，其實
係啊，我哋但我哋講咗啲唔好服先。你都留咗言嘅，我都好少留言嘅喺度，所以我先俾人哋趌咗一句啫嘛。我嘅出席率係比較低，參與度比較低。
唔係我見好多都想留言嘅，但係就我留咗兩個嘅。
真係忍唔住
囉。咁有位啊
Manna
啦 ，Manna 應該係女士嚟㗎係嘛？係嘛？
我唔覺得係男名囉。
Manna 女士啦，嘩即係吸引到呢，喂即係其實我一睇呢我以為咦係咪台灣人嚟㗎。
係好多杞子好多酒類嘅嘢囉。
好精美，或者即係當然你其實都上海都可能有啲似嘅，但係就你知我對台灣人。
咩叫飯呢？
飯嗱，佢 book 上
飯飯我就比較猶疑係咩飯飯咧？
台灣台灣個飯嗱，佢先講佢 post 出咗四五幅相嘅，咁啊好骨子嘅。
八點半尋日 post 唔係喎，7/2號喎，哇冇人理過啊，竟然
唔係太多啦，兩嘢就沉底啦。
係喎，即係我要個道歉咯，真係覺得唔好意思，竟然俾人忽略咗咁耐。
係啊，咁我碌哇，咁首先咧佢一睇咧就已經好色彩繽紛嘅，咁然後啲
追雞卷做得好好，我想講。
好精緻啦，布置啦，咁然後有啲似有少少似上海冷盤咁樣嘅。
係啊，嗰、那個嗰啲植物係咪就係叫淺植物呢，佢一個拼盤咁樣呢，有啲紅色嗰係有綠色啊咁樣呢嗰、那個囉。
喂即係同埋
好正，
我係超鍾意食冷盤㗎嘛，咁呢度睇落就好多都係冷盤。
佢個醉雞卷好正，佢做得好正，卷得好實正呢，你睇到。
喂我係未食過醉雞卷。
我開始懷疑呢個係嚟自邊個 group 嘅人，我開始有啲頭水。
係咩？
係。
我未冇乜留意呢位網友，但係就真係告咁我。
因為呢個食物呢有一段時間都好 hit 嘅喺某個 group 入面。
係咩？
冇錯。
咁我又問係咪佢整啦，咁佢係。
嘩 ,super 強勁囉，
你都話
留咗意。
喂講下有啲咩食物啦，首先一個飯飯係咩意思呀？
我咪問飯飯係咩囉，頭先我咪講緊飯飯。
喂就咁睇幅相啦，你覺得咩飯？有
炒飯
啦，有啲豆啦，有啲青豆啦。 白色嗰嚿咩鬼嘢嚟㗎？
你喺邊度睇到白色？
唔係你放你睇你撳佢幅飯嗰幅相啦。
飯嗰幅相
有啲白色一粒粒嗰啲咧，係咪魚肉嚟㗎？
嗱，你首先你要等我一陣。
哦，慢慢啦。
我等我睇下先，因為我都同埋咧，葱粒都有白色部分㗎嘛。
咁我唔知啦。咁點解有一支似上海咧，就都有啲菜飯嘅 feel 啦。
嗯，係啊，係啊，係，佢有啲蠶豆咯，因為
但係有啲類似肉嘅，有啲啡啡地色，嗰啲係糙米，唔係糙米啊，係肉鬆啊。
肉碎咯，我話好鬆喎都。
但係咁細粒嘅。
咁鬆嘅。
又唔似係喎，即係所以就。
係咪有時有啲飯染咗肉豉油色啊？
哦，咁就唔知啦。咁另外咧就個醉雞卷就好吸引啦，哇！啲杞子幾鬼大粒。
嗰啲杞子好正，睇下炒菜嗰、那個浸菜嗰、那個
浸係啊！
哇！啲杞子咁大粒嘅，
喂！呢、這個咩菜啊？呢、這個係
呢、這個係豆苗係咪啊？唔係喎，杞子嚟喎，
唔係個菜喎、
啊，九幾啊？九幾啊？九幾啊？九幾啊？九幾應該
跟住咧就仲有佢有個淺色嗰個咧，咪、
嗯、
四樣嘢拼埋一齊嘅，
有啲豆角啦，有啲蘿蔔啦，咁樣咯。
紅色嗰嚿乜鬼嘢嚟
㗎？我就諗緊梅定係番茄，
我都諗緊。如果是番茄都幾正咁咁總之
出面有袋番茄仔你要唔要食下
喂咁所以呢位啊
即刻逃避問題
呢位哦你買㗎係
啊
我好鍾意食車厘茄
㗎我好鍾意食㗎即呢個車厘茄係我唯一會OK 嘅番茄囉
哦 OK
番茄類嘅食物
喂所以呢位網友就啊鋪咗啲啊喂同埋介紹下你自己啊我覺得
係我覺得你要混熟下囉即有時即係整返兩味食下都好啊
係囉好好高手啊呢、這個佩服啊咁啊咁、嗯、你
下面嘅一個 post 都唔弱囉
係點啊
黃魚釘
喂呢、這個其實我都想我都好想知道
即我想講呢個私房菜呢嘩佢嗰個蟹蓋我頂佢個
喂其實呢個私房菜真係好浮誇啦佢首先佢幅相就一個大碟跟住裏面一個類似 seafood platter 即係海鮮拼盤嘅咁布置嘅一啲蝦啦
翡翠螺啦青口啦
好 Q 大隻嘅青口啦跟住就中間呢有個調轉咗蟹蓋裏面啲膏呢
佢膏嚟呀嘛就真係膏
山泥暴發咁樣嗰啲膏
黐線嘅你有冇睇埋啲留言先
冇喎、啊、有咩留言
你要睇呀佢之後再有嚿牛肉嘩唔得呀你唔可以話
牛頸隻呀、啊
是啊、
一隻牛就只能做四份
，不硬不軟，很特別，火候非常特別。但佢點解火候添？咁唔係火牛啊嚇，咁佢有個嗰啲鐵板嗰啲咁嘅碟咧，
係，
跟住有嚿牛喺度，都唔係太重點。佢一切開，哇！佢入面佢係唔流出血，但係嗰隻鮮紅色咧，
係，
即係你流出血水就好明顯係雪藏或者各樣嘢啊嗰啲啦。但係佢係冇流出血水咧，咪好乾身嗰隻碟。
每人三嚿幾喎。咁啊真係
哇三嚿幾你都食啦放題係咪
喺呢個旺角麥花臣隔離喎。咁佢就話冇名
嘅。收到冇名嘅懷疑 ,Oh my god。
咁佢會畀啲資料我哋嘅咁我哋就研究一下啦。咁啊仲有一個呢度讀下嘅。佢
邊個嚟嘅呢請問
阿 Ray 兄呢
Ray 兄阿 Ray 兄咦
喂佢咩事佢又唔舒服啊。
Ray 兄嗰個好遠喎好落喎去到。
佢因為我見到個 post 呢好多人回應喎。
佢係醫院第一餐係咪
佢咩事入醫院啊
我冇留意到但我有留意到呢個第一餐我都有留意過呢個 post。
好慘喎。
係啊。
咁但呢個都唔係重點喎。重點係下面呢好多網友呢 post 咗啲
好好食嘅嘢俾佢睇啊。
咪台灣醫院嘅食物啦。嘩真係。即係冇。
但仲有喎日本面豉湯底有冇睇到Gary Law。
邊度啊邊度下邊係。
Gary Law 喺呢個側田經一上面。芙蓉蛋上面囉係。
咪你講第二個 post 嚟
㗎係啊另一個 post, 有好多啊呢度嘩佢哋呢排成日世界各地嘅 post, 唔止台灣。
Gary Law 我啲印象喎個 post。
佢唔止係台灣啊呢排佢哋玩完台灣咗阿 Gary 呢又玩日本啊呢排佢哋好過分啊。
喂係咪炮谷嗰個啊
日本面豉湯底嗰、那個。
嗯 ,search 先。喔、哦、佢自己整啊。
黐線㗎我真係唔知佢想點囉。
嘩佢聖佢自己整聖旨嚟整喎。
佢我想問呢同埋佢有一個呢中間有一劈嘢你睇唔睇到有啲九幾唔係嗰韭菜。
吓、
啊。有一度呢跟住中間呢一碟啊一劈咁樣呢。
係囉我諗
緊嗰個係咩嚟囉。
唔係喎呢次係咦唔係唔通唔係赤貝係嘛。
嘩唔係啊玩呢啲。跟住你睇咪都佢有一個呢有魚自己切咗嗰啲魚呢喺個手機度呢。
問下佢啦。
我問下我留下言先等我有。
喂講緊呢啲鍋呢我等下波鐘啦。我就即係喺呢個西灣河有間餐廳呢好得意㗎。即係搞笑分享下。咁佢呢就係、是、都出幾出名佢食點心嘅。
嗯
輕輕有啲似我哋 studio 附近嗰間哎呀你啲點心啲名都唔想點心定點心黃嗰啲。
點心
黃嗰啲咁嘢啦。
咁佢即係都可以俾你每樣嗌嘅點心嘅。跟住呢近排佢出啲咩呢你即使唔到。呢、這個真係香港人嘅
創意。
係竟然有部隊鍋。
咩呀
韓國部隊鍋。
韓國部隊鍋咪公仔麵呀即係立立實實。
係呀係呀。但係呢
香港部隊鍋係咩
吓、啊！但系佢，你咪佢间嘢做点心嘅，你幻想下，你明啊？跟住
即系山竹牛肉烧卖虾饺各一粒咁样。
系突然间你话，本来系山竹牛肉烧卖凤爪，突然间有整个，佢哋仲加两嘢，有个部队锅同埋有鸡煲嘅。咁我女朋友中意食呢个部队锅咁样啦。咁啊谂住去食一食啦。咁我觉得哇几好食，系几好。咁佢然后仲要系啲咩料咧？佢有一份有一块唔知道上面有少少芝士咁样噶。
哇！
是好正
芝士點心啊
嗯唔係個部隊鍋我哋就唔嗌點心啦好搞笑啊呢咪人情味囉咁我哋你知我因為我同女朋友都係會瘋狂即係我會瘋狂嗌食嗰啲㗎嘛咁然後嗌咗先嚟個部隊鍋啦咁樣跟住再睇嘅時候呢跟住呢個侍應就話其實個部隊鍋份量都幾大㗎你就可以食住先咁樣喎跟住然後呢就食個部隊鍋啦唯一有啲挑剔就係個菜太多啦
菜多啲咪蝕本俾你囉大佬
但係個味好食嘅個味好嘅跟住原來呢就同我因為好得意一入到嚟呢就有個長腿美女咁樣呢坐喺度都唔知佢食客定係咩定係太子女嚟㗎咁然後呢就食下之後咁就咁我哋就讚下佢呢嘩幾好食喎呢部隊鍋咁然後咁
佢就貪心邊啦咁樣
嘩喂點解會有部隊鍋嘅咁樣跟住佢話嗱即係你哋可以做我朋友我覺得因為我鍾意食啦咁樣咁我同女朋友喺咁呢個係咪太子女
嚟咩事呀點解要搵咁樣講嘢㗎
咁佢就話點解會喂呢間係呢點心嘢點解搞啲部隊鍋嘅咁佢話係呀鍾意食㗎咁樣咁佢呢就話佢喺韓國有好多朋友跟住呢就中間呢就有個女我哋估係佢男朋友嚟嘅嗰個我諗係廚師啩就或者幫手設計呢個部隊鍋
咁搞笑
好搞笑跟住然後就嘩幾好食喎咁樣跟住然後就咁樣就有間中式點心裏面會有部隊鍋囉。跟住我哋話嘩幾好食喎咁樣跟住啊你哋兩個啊咁好咁樣。跟住呢就哎我啱啱今日就整嗰啲甜品啊就係、是、麵包布甸。
哦我都好煮食我整呢、這個。
跟住就啊你俾你試下啦咁樣咁就自己整嘅咁樣。跟住我之後我走啦我哋諗返。幾好咪即係你做太子女都咁樣都幾好喎假設佢太子女㗎喎。
咪佢做太子女佢算幾冇架子幾好人囉。
係囉同埋係屋企人又俾佢咁樣。
咪係俾你咁樣搞啊係。
好搞笑。所以呢大家有興趣如果行過呢個西灣河太安樓啦咁又想試嘅啲新嘢呢就可以兜去太安樓出面就有間食點心嘅就係、是、咁樣啦。
太安樓出面就有間食點心我喺度諗緊。
喺出面有一辣嘢即係太興啊靠得住啊披薩克啊。
咁有間食點心嘅咩原來。
係囉係有間食本嘢新起一新起啲啲咁樣啦。啊同埋呢哎呀我報告一下同各位匯報一下呢個太安樓嘅最新情況。
係點樣太安樓最新情況。
咩上嚟㗎你幅有食。
麵包上係有食麵包所有都係麵包嚟。
喂有食 group 定係咩
有食 group。
新㗎。
唔新㗎喇都 Thomas Wong 㗎係。嘩新朋友啊好多嗱依家好多新朋友呢做啲嘢出嚟呢係。
喔
同埋 Johnny Chow 我都想講㗎。
喔嘩邊度嚟
㗎邊度係邊度呢
先兩個先講 Thomas Wong 先啦佢知整呀唔係啩。
唔會啦係嘛。
問下佢囉。
你又問下囉你繼續講住先我問啦你講住你個泰安樓最新狀況報告先。
唔係講唔講埋 Johnny Chow 㗎嗰個好浮誇喎嗰個。
嗰個你睇下國際 Rest 都留言你就知佢浮誇啦。
喂墨魚麵喎。
你睇下嗰個好似 Pizza 咁嘅嘢。
嘩佢呢個咦咪先佢嗰碟係鴨腿嚟㗎係咪
咩嘢呀
唔係
啲嘢鴨腿唔係
呀 Pizza 呢
意大利嘢。
唔係你再
Jimmy Italian
喎。你再撳多幅啊。佢撳你咁多幅呢佢有有個類似麵包上面有一撇嘢咁樣嘅呢嗰個對咗隻類似腳嘅物體出嚟喎。
咁嘢呢張呀你講緊。
唔係再繼續再撳啊再第二幅啊。
唔係我諗緊我係咪留錯咗言呢我話人哋個 pizza 好囉其實嗰個會唔會唔係 pizza 呢
係喎。呢個真係好呢個唔係囉咩嚟嘅呢個嘢。
呢張係嘛有隻腳㗎嘛。
係呀係呀係咪鴨腿
陳皮鴨腿湯飯鴨腿
囉。好我講返呢個報告呢個太安樓嘅最新情況就係陪住我哋成長嘅台灣嘢嘅台灣嘢執咗。
啊醉茶軒喎。
係呀。
吓點解會咁㗎
真係好慘真係相當之。
好令人傷心其實。
咁呢佢又開返一間新嘅唔係嗰個位啊另外就有一個位角落頭位就開咗間。
泰國嘢嘛。
唔係，都有間台灣嘢喎。
係咪醉茶軒啊？
應該唔係。
啊，我好開心啊！聽到呢個消息，我陣間想唔做啦，休息啊。
唔好做啦，咁樣。
唔係啊，佢嗰、那個佢其實咧嗰、那個香芋珍珠加嗰、那個雪香咧，唔係係香芋雪香。
我鍾意佢蜂蜜綠茶
加杯牙，
超好食嘅蜂蜜綠茶。
跟住同埋咧，你知唔知我嗰日都有買埋佢哋嗰個多士翻嚟咧，芝士蘑菇啊！
哇，好正喎！呢
嗰個厚多士咧，係哇，黐線，超好食噶！連識喺度嘅夏薩特啊，定係一班同行嘅朋友仔都搣咗啲，哇，好正！
係
哇，超級料都要飲啊！嗰、那個醉茶，哎呀，死啦，好唔
開心。可惜啦，係就係咁樣啦。
點解咧？佢冇生意咩？其實佢都好好生意。
佢好爆嗰間嘢。
係我見到成日都爆嘅，佢晚飯時間都爆，其實佢冇晚飯食嘅，佢得滷肉飯啫嘛。
咁太辛苦啦，我諗緊。
唔知可能唔知啊，好唔開心，我戥佢唔開心而家。
係咯，唔緊要啦，係。
但係卡牛嘅最新狀況咧，就係我哋我一致好推崇嘅鵝肝潤咧。
點啊？
咁佢咪入咗鋪嘅？
唔係啊，出面都仲有啊。
唔係，佢係入咗一個鋪位，即係國際機鋪咧，佢出面有個窿窿咁樣咧，有啲嘢入咗佢個窿做嘅，即係佢門口。
好似唔係
鵝肝潤入過去做嘅，跟住就曳曬啲潤苦嘅。
喂，唔係喎，而家有另一間咧，又係新開咗，就係食章魚呢個小丸子，同埋呢個日本嘅類似撈麵咁樣咯。
哦，即係以前一包包嗰啲剪剪剪咁樣倒倒倒落去嗰啲啊？
唔係喎，又感覺上係架細啲嘅，
勁啲嘅，
勁啲嘅，勁啲嘅。
好唔好食啊？有冇食過
？OK 啊，唔差。
但我仍然都係最中意都係姊妹美食嘅斬春蛋。
邊度啊？
斬春蛋都係咁啫嘛，
即係角落頭好 Q 大。
係啦，嗰、那個姊妹美食，佢嗰啲冇油益味，唔知點解，佢應該日日換油嘅。佢同我講係。
係咩？唔出奇。
佢真係食得到係唔會有嗰啲隔夜油咩？
嗰間好食啊！
嗰、那個係
炸蛋都好食啦。
炸蛋炸咩蛋？
哦，
明。斬春蛋啊？
唔係炸蛋隔離嘅，斬春蛋就喺細細地間。
咩叫炸蛋？
即係裏邊皮蛋咯。
我唔食嗰個喎。
係咩？
你覺得好食嘅咩？
中意啦。
佢食皮蛋出面有層魚肉咁樣嘅嘢噶嘛？
唔係，我中意皮蛋啊，所以皮蛋有關嘢我都中意食。除咗呢、這個
皮蛋瘦粥呢皮蛋芫茜皮
如果食粥呢我會食皮蛋魚片蛋魚片粥。
我哋皮蛋鹹蛋碎藕。
碎藕都好鍾意。
係早餐嚟嘅呢排都係。
係冇錯。
咁跟住唉好總之我都係繼續講
繼續講啦 ,post 差唔多啦
差唔多啦。
喂喂
喂要表揚一下啲新網友好鬼正。好多新衝擊啊呢度。
係呀。有冇啲咩相未 post 啊關於食物嗰啲，我都有幾多都未 post 其實。
其實我好多咧，影完都冇 post。
係啊，係啊。
即係就算抽到魚啦，我又未 post 啦。
要 post 啦，啲服嗰啲嘢點解唔 post 啊？
哇，大佬啊，我真係哇，好難食啊！嗰個係你期咩間限定啫？你限定唔好再出添啊！
你我都咪期。
你蒲燒抽到魚啊！我竟然買咗蒲燒，唔係鰻魚啊！
咪聽個樣都服啦，聽個字都服啦。
蒲燒，我竟然成日醒唔起蒲燒係甜㗎。
係，我都唔明點解你話呢個嘢。
但我呢排食好多罐頭魚咯。
有咩咁特別啦、
啊？我諗住叫人哋喺荷蘭寄啲罐頭過嚟。
哦，
諗住同你一齊喺有食到食下。
好啊，
因為話說全球最臭魚。
係咩？
哦，不過唔係喺荷蘭嗰、那個，喺東歐啊，定唔知邊度北歐，我唔記得咗。
喂，介紹下呢幾間嘢啊，因為都冇乜機會，咁就
係喎。同埋頭先我食呢個脆超脆嘅聖安娜法式蝴蝶酥芝麻味咧，喂係 OK 嘅喎。
OK 㗎，那個
係化㗎。
有一集網點，因為我講呢個蝴蝶姐姐嘛，跟住就有人進貢咗呢個蝴蝶酥俾我啦。
喂，但係呢個真係好正啊！喂 ，OK 啊，我估唔到聖安娜呢個味，同埋佢保持到佢一貫嘅風格咯。
嚇、啊、，OK。
即係佢一陣風咁咯，其實你食完又
呢排有冇去大？大排檔啊，
有，
我分享一下。
我同大家都好熟悉嘅一位主持，即係傑斯啊嚇，大家都估唔到我同佢大攬都扯埋，咁都俾我哋喺街撞到。
係咩？
咁都竟然一齊去食過大排檔。
邊間啊？邊度大排檔？
我足之又去翻土瓜灣食嗰個雞蛋焗魚腸。
雞蛋焗魚腸，哦，係喎，
超好食！我介紹佢食，跟住佢都話冇服，超好吃。
講起大排檔咧，咁就喺呢、這個東大街後面都有一間，
有間。
啊，嗰啲唔係叫大排檔，嗰啲叫做類似啊。其實
上樓嗰間啊，
我中意上樓間，但唔係嗰間。另外喺出邊好旺嘅，好搞笑喎！佢 book 位嗰度咧，佢即係枕死有張紙就咁貼喺啲。貴呀咁樣㗎喇。
後期即係望到就有㗎喇。
好嘅型喎，好嘅過人，即係又係好有小店風味嗰啲咁樣啦。咁然後呢佢嘅撚手嘢呢就係、是、其實就唔係真係好特別，不過喺港島區就都算係少啲，就係、是、呢個豬油渣缽仔飯同埋呢個黑松露缽仔飯咁樣啦。咁呢其實就未必係大家心目中嗰隻嘅，點解呢佢純粹一個缽仔飯。 跟住然後呢佢嘅豬油呢就另外
一支咁樣粗菜罐咁樣好似。
我未食過粗菜罐嗰個嘅 ,ok。咁然後佢咁就松露飯抵啲咁好平咁十零蚊咋嘛。
嗱十零蚊
咋。十零蚊咋。咋。咁然後佢松露飯唔知頂咁廿蚊咋囉。咁佢就有喺個缽仔飯上面有一粒有一嚿松露咁樣啦。咁然後。
啊
對喎。
咁大嚿
唔係好大嚿啫一劈咁樣囉。一絕仔
囉。嘩好勁喎食味。
好係好惡㗎。好正啊我好鍾意。
我成個口都係㗎喎你有一。
好鍾意啊。
一劈五毫子咁大嘛。
咁然後呢你咪倒豉油倒豬油自己炒整撈撈撈撈撈。
哇你其實嘩。
其實我覺得諗到我都幾細利我唔知唔係呢間嘢諗定係即係網友補充一下啦即係究竟呢個松露同呢個豬油撈飯。
嘩一時我諗到嗰個味呢係你應該有啲鹹啦一定有豉油嘛你。
豬油反而其實係。
豬油係你已經變配角啦佢係金香。係、
啊。
因為你松露再撈埋嗰個油嘅金香呢冇咗佢嗰個佢本身係鞋啲㗎嘛隻味。
係啊。
佢混嘩。
OK 啊。好
崩潰喎依家。
係啊。咁然後嗰間其實嗰間都仲有幾多特別嘢食嘅。咁
但係。咁就咁買個白飯啊。
就咁買囉十零蚊咁嘛。即係如果轉嚟豬油。咁係梗係強烈建議加埋呢、這個呢、這個松露。
加松露幾錢呢
我都頂多咪20蚊。
唔係囉嘩真係唔得約埋傑斯去食先啊。
咁另外呢就講起松露都提下呢喺呢個又同大家匯報一下呢個燈籠街嘅情況啊。
燈籠街係。燈籠
街啦燈籠街因為。
燈籠街烏冬鋪好似。
燈籠街都好 Q 多嘢食。因為東龍街就係即係我哋燒到附近啦時代後面啦咁樣。咁以前呢就感覺上就地踎少少嘅。
多啲打邊爐啦。
係啦。咁而家就因為多個間酒店㗎嘛。係
咩
啊多個間酒店。
林寶堅尼嗰間就係咩咩 Lamborghini, 咩咩咩 Jimmy Italian 嗰間。
係啦係啦。
佢嗰個酒店嚟㗎。
酒店嚟㗎。
我唔怪之咁 Q 多鬼佬呢成日都。
好似係 W 喎。
吓係咩
好似呀我驚我驚。
唔係喺九龍咩
定係唔知咩 Midtown 咁嗰啲咩酒店
唔知啊唔知啊呢啲好多酒店㗎啦。
係啦咁所以冇乜留意啊。咁總之就係嗰度搞到好高檔啊啲嘢。
係係突然間。
咁呢就第一樣嘢就其實嗰頭呢如果最出名呢大家就可能會記得團王啦。而我係仲係未食過嘅。
團王啊我食過啦。
因為我唔 Q 咗去排隊啦。
唔係唔使排。
吓
冇排過嗰次。
咁呢
冇食
好多人咁今次呢開始少啲人點解呢因為終於俾人圍攻太多日本鋪頭喺附近。超多咁然後呢其中有一間呢喺角落頭呢就同日本嘢係冇關係嘅佢係亦都佢都幾得意佢就係類似食西式
又未角落頭好似有間車仔麵囉
轉咗啦
又轉咗啦
而家係去到好近搭赤柱小巴嗰個角落頭
哦赤柱小巴我好熟
悉
啦
咁嗰個角落頭呢本來就以前都係打邊爐嘅咁而家我唔知道有冇再轉過最另一手啦咁而家最新呢就係間食類似輕啊西餐嘅輕食咁樣輕鬆少少。有啲乜嘢呢有披薩。咁小披薩。咁佢見到佢個焗爐喺度喎。幾開心喎。OK 喎。咁唔係講重點點解講到呢樣嘢呢就因為佢其中有個沙律呢就你只可以揀一啲瓜菜咁樣。咁譬如呢茄子啊番茄啊。
茄子沙律。
係啊係啊係啊係啊。其中一葉始終葉過咁樣啦其中有一樣呢係南瓜。而佢嘅南瓜呢我唔知係佢南瓜咁樣整法定係 on top 再加南瓜松露囉。嘩超好食。
其實你應該食嗰個松露套餐囉。
係咪
即係你有你咁鍾意食松露你有松露白飯有食。
係即係歌真係好食。
喂其實我都成日話若你去食咩鬼食咩鬼呢、
啊、
都好耐都冇去啦真係都。
係啊。
你唔得啦今次咁樣講松露呢係真係你一定要食囉。
係邊有咩有啲咁嘅餐嘅咩
唔係餐呀佢呢個湯呀真係好正你鍾意食蘑菇先即係菇呀菇類。
我鍾意飲白湯囉。
佢係咪一個白湯嚴格嚟講呢佢個湯就唔係白色啦當然。
係。
但你話佢我哋白湯嘅定義就係佢 creamy 呀。
係
呀佢係絕對一個白湯。
嗯喺邊度
喺中環。
咦中環邊度
咁就喺呢個翠華嘅對面。翠華依家咪對面開咗間金色嘅1010嘅。
邊間翠華老闆冇你唔熟喎。
冇你老闆冇翠華咩老闆得一間翠華容記嗰度喎。
喺佢對面係有食嘢嘅咩
嗱翠華喺度容記又喺對面啦。
係呀。
佢行上少少呢佢係嗰啲好似一啲酒吧但係佢係有嘢食嘅。即係你去到係可以夜晚夜啲就會轉咗做酒吧啦咁佢有啲呢去個 stage 呢有人去上去做即係洞篤雪洞篤笑啊咁樣嘅嘢。
咦係啊。
咁跟住你有晚飯呢有 set 嗌嘅。咁我嗰次就淨係嗌咗個湯咁800蚊啦。
喂
咁就佢如果你一個 set 嗌呢可能200幾蚊嘅。
係。
咁佢個湯呢嗱佢比起 Stormy's 嗰個蘑菇湯呢佢多咗咩多咗松露。
係。
咁佢呢個蘑菇呢、嗯、我就講過好多次，佢係一個好 creamy 嘅湯，但佢打爛曬所有蘑菇先。
正、
啊。你已經食一口呢，即係成口都係蘑菇蓉。
嘩。
跟住佢上面仲有劈松露，你撈勻佢之後呢，嘩。佢仲有啲油啊，你明唔明嗰啲油啊，嘩嗰啲松露撈，嘩嗰、那個湯就不得了、啊。
喂，松露再加埋蘑菇真係好惡㗎呢件事。
你成口呢都係嗰個好開心啦，即係你其實睇落去個樣子一啲都唔靚
㗎。係。為什麼呢？
絕對不靚的，你黑色一劈而已，有什麼那麼靚的、
嗯、
但是他那個劈松露都不小的，但是還有是
年紀都不小，
是你一說呢，一說話呢，你是那個味呢，嘩分曬出來、
嗯、
是總之是很大鑊的那件事、嗯、即是你如果你是一個松露的 fans 呢，你絕對一定要吃咯。
明白，嘩這個吸引，考慮一下，
等我 tag 你先，那張照片我又放上 Facebook 的，
是嗎、哦、另外呢還有沒有推介？我都幾多嘢推介喎。
喂你我冇啊，暫時你有冇啊？
有啊，咁啊推介埋多一間啦，因為我有大家諗起母親節呢、
又無法去收拾呢個對手。
說出不斷永遠在背後啦，跟住就好多人都會飲茶啦，中式咁樣啦，唔知點解喎。係啊。
母親節中式飲茶，阿媽都鍾意食呢啲年份嘅嘢㗎啦。
係啊，咁然後西餐都有嘅 ,ok, 咁但呢。
Western 媽媽。
咁我成日都話啦，即係逢我呢啲咁大時大節呢，即係你揀啲日本嘢呢就可能會避一避啊，即係佢哋咪冇啲咁樣嘅節日嘅麻煩嘢咁樣啦。
同埋母親節呢香港人你冇理由同阿媽去食日本嘢，好似有啲唔係幾好。
啊唔係好好喎。
我覺得好唔傳統囉。
唉，
雖然我唔慶祝呢件事，
咁我媽潮媽嘛，
你媽係絕對潮啦，咁所以媽聽網台嘅，
咁咪佢聽財經，keep working fine 咧，
哇，係哇，我原來係 working fine 咧，仲好啦，
咁然後如果有啲朋友都可以考慮一下嘅，咁其中不過嗱就唔係呢間，但呢間點解特別呢，就係、識到個朋友，咁佢就好鍾意周圍食嘢。
我希望呢張相你係睇得到啦。
晏啲先啦。咁呢位咁呢佢就喺邊度呢，就喺銅鑼灣，都近我哋 studio 附近嘅。唔、
嗯、
係好近啦，即係要係要佢係去到呢個 Sogo 後面，即係銅鑼灣廣場再過啲咁上下啦咁樣。咁佢、嗯、呢就係、是、個焦點佢食廣島嘢嘅。
廣島咁 QK?
好 QK。咁然後呢佢喺樓上面嘅。我唔講，但大家可能睇下搵唔到邊
間。我知邊間啦。
係啦，一講食辣嘅拉麵，食辣嘅麵呢唔係拉麵啦，咁就可能大家都會知邊間㗎啦。咁嗰度呢就係、是、真係好地道，一入到去呢已經全部講英文㗎啦。
吓、啊、我有去過㗎喎，係咪？
你應該去過，你入到去好多牌嘅。
我去過啦嗰間。
有冇講過節目？
冇。
但係咪值得講㗎我覺得。
我覺得應該要食多啲，佢嗰個煎嗰啲。
係。
嗰啲叫咩餅呢，應該點講呢？
哦佢有暗裂嘅，佢有一種。
佢嗰隻係呀，入面有啲麵嘅，頂嗰個塊。
有啲類似有啲肉嗰啲，類似煙肉咁好味。
其實我覺得呢間好值得講。
呢間值得講。
同埋佢嗰啲你會正式睇到一個真係日本人呢嗰一啲鐵板燒呢係點樣去燒俾你。
冇錯冇錯。
同埋你唔係咁多有得揀嘅，就即係其實你叫人哋係人哋揀俾你食呀，人哋整俾你食呀，你唔好咁多要求。
其實都難
樣，
其實都難得㗎，但我覺得佢一定做得住囉。因為即係人流真係好旺，同埋全部都日本人啦。你去到嗰位你發覺啊，啲邊度嚟嘅啲日本人咁犀利嘅。
係呀，呢個香港咁多日本人嘅咩？
係真係好多，但係估唔到，因為嗰鋪頭就好細嘅。我諗即係容納15個人都頂曬籠㗎喇。咁然後就佢個炸雞好食啦。
炸雞有冇食過？
佢個蠔都好食嘅。
蠔有冇食過？
咁佢特別呢就係佢蠔有少少類似甜嘅汁俾你咁樣嘅。好搞笑喎呢個。咁另外呢就係、是、講個麵呢就要講講，就係因為你入到呢就發覺有好多牌喺度，咩事呢全部寫住50啊 ,100 啊 ,20 咁樣。
但佢呢啲係你明白嘅事嚟㗎嘛。
咁原來呢就係佢個辣度呢，佢有冷麵同埋熱麵。冷麵呢你可以揀個、
哦。我知邊我有食過呢個麵。
佢就可以揀一個辣度，你食唔食辣㗎？
我食得㗎。
你可以挑戰下啦。咁佢冷麵呢就好似係0-200倍，辣麵呢就好似2-200倍咁樣嘅。咁你見到好多牌呢就寫住我挑戰咗50啊，挑戰咗100咁樣嘅。咁而我一個唔係太食得辣呢，我覺得20都 OK。係啦。
咁我真係可以應該食60-70㗎喇喎。
你可以食50，但好聽唔聽聞50都係勁到爆炸㗎，你已經係。你可以試下嘅。咁然後呢就係好多好多日本人，超多日本人啦。咁另外酒都推介一下啦，佢有一種呢
係
好多特別酒啦。咁嗰個呢就有咁即係啤酒。Century 嘅啤酒呢、即係三得嚟啦，即係而家大家搶威士忌搶到癲 Q 咗嗰間廠啦，其中一間。
我覺得佢係好居酒屋囉個 feel。
超居酒屋超級居酒屋。跟住呢就係、是、Premium Mock， 跟住就係、是、嗰、那個咁嗰、那個人介紹一下啦，佢就話香港係只係返幾十箱嘅，可能得佢呢間鋪頭返我唔知啦。咁、
嗯、
都唔平呀，$75㗎。但真係好飲。 系。
超我呢支咁，我依家手头上攞支水啊，我喺手包买50蚊啊。
咩水啊？
系啊，圣水啊 ，Santa 系即系圣唔知咩鬼啊？咩、okay、Santa Lucia 唔知咩嚟嘅？
系咩？
系 啊，我都唔知噏乜春嘢，而家都嬲嬲地。
就咁啦。
冇啦，呢个礼拜我冇咩做过啦。啊，我要炫耀下咯。我5月2号睇完 Katy Perry 咯，企位超近。
边度啊？
澳门
博览哦，
我超近啊。
哇，澳门仲系咪超多人啊？其实
澳门系都系超多人啦，超多鬼佬啦。但系我嗰日睇系
赌场有冇去？有冇
赌场？喂，梗系啦，要经过威尼斯。点知我约赌城风云？你有冇睇周润发？
梗有啦。
我系喺入面啊，我觉得行过，你知唔知啊？
系。
我同啲。葡萄牙黑帮系喺度交手，我觉得自己
咁犀利，
咪讲下啫。
喂，赌场嗰个人流嗰点样啊？
赌场个人流系超多嘅，仍然你张张台都几乎开晒咁滞，亦都系爆。
边间啊？可唔可以透露？
我系威尼斯咯，去。
哦。
咁啊，跟住之后，因为同我要经过赌场咧，先至去到睇演唱会。咁跟住。但系我都其實有我遲到啦，我8:30先去到，佢8:00開 show， 但系 Katy Perry 仲遲，佢9:30先到。
哇，高手！
即系
高手，
我都已經系禮遲噶啦。
系，佢仲劲过你。
系啦，佢走翻我啫。咁啊，但系嗰度都有酒飲嘅，因為入場之前咧，就買嘢飲啦，可以。
系。
咁佢其實你買咩都好啦，佢得5款嘢飲：香槟、白酒、紅酒，
系，
同埋Vodka 溝 Red Bull 咯，系 Vodka 溝 Red Bull 咯，包曬頭呢個系。
嗯。
$100一杯。佢係跟住係啦，另外再俾。咁我飲咗，梗係話飲 Vodka 啦，大佬呢啲唔係比較 high 啫。咁我 friend 飲咗香檳，咁瀨咗嘢。
哦，點解咧？
佢係似白酒嘅香檳，
即係冇乜味。
係仲要冇乜氣，乜、
嗯、
都冇。你淨係諗佢個囉，嗰個杯嘅嗰個容器，佢俾支飲桶你，你都已經錯曬啦。你飲香檳有飲桶，大佬。
係咪開耐咗咯，或者？
唔知啊，你睇到有飲桶，嗰支飲桶又唔浮，佢照嗰支咧透明咧凍檸茶嗰啲杯咧，就飲桶嗰只嗰只杯嚟裝香檳，你有冇瀨咗嘢先？
唔係啊，我都幾得意啊！
你可能瀨咗九成噶咯喎。
OK OK。
咁跟住冇啦，咁我但我其實有拍片嘅，我諗住擺上網。
擺啦，點解唔擺？
咁點一支咧？我又唔知道我自己部電話咁先進，原來咧你錄影咧係要撳 microphone tag。剔咗佢先至有收到音。我依家翻屋企睇條片，點解冇聲嘅咧？得聲唔係得畫冇聲嘅，點解？
未知唱翻。
咁跟住就冇辦法啦。
嗯，
咁樣咯。超近啊，總之係。
係咩？
超近，真係㗎。好開心。
日本喂唔係日本咁，澳門有食有食啲咩好嘢？
澳門冇啊，我來我即日來回啊，好快翻。
好頻。
因為我趕唔到船，我5月2號睇，我5/1嗰日冇船添。
嗯，明白。
咁樣比較過分少少。
嗯 ，OK。
同埋有冇乜嘢好睇好去，因為而家變成咗就我事隔好多年先再去澳門啦，已經即係叫做行啊，唔係話即刻落船即刻有車啊，有嘢整啊嗰啲冇啊，即叫做有落船自己行過咧睇。是變到好
你幾耐冇去啊？
嗱，你話真係落船會去行呢、啊、我都起碼7年冇去。
嘩咁梗係好唔同啊大佬。
但係我有去過澳門喎，但係呢7年內，但係我一落譬如一落船啦，有同事跟住即刻搭車做嘢啦。
咁你真係唔多。
跟住我係冇行過㗎嘛，叫做。
冇多試澳門食嘢喎。
7年前好似都有嘅，嗰陣即係仲係叫喺咩
都仲係啲咩豬扒包啊？
唔係，仲係嗰啲葡國燒豬啊！
哦，係呢、這個有食嘅。
嗰啲囉，嗰啲囉，同埋黑掹掹嗰啲墨魚面啊，嗰陣都有。
哦 ，OK。
同埋我嗰陣仲有啲燉湯咧，喺個窿入面咧挖㧬住佢咧嗰啲啊。
OK，
即係我唔知依家食咩嘅，因為我成日知魚翅撈飯咯，168蚊，有鮑魚添。
哦，係啊，
喺賭場食噶嘛，但係要係。
哦搵錢啦，咁啊，我哋預告下，我哋諗過呢一季，即係我諗過呢一季嘅
幾
個題目、啊，最後一集呢就話捉個 Kevin Ho 上嚟嘅，
因為佢 French maid，
因為佢講過佢話哇幾時到我想俾我想唔俾我想，即係到我想有食啊咁樣嘅。
哦喂，係咩？我其實我真係想邀請咗好耐啊。
梗要啦，佢食啲超級堅離地城嘅大佬。
堅離地城唔緊要，同我哋一齊食。
係啦，咁啊，直都講下先，同埋卡妹就起咗題話，想講下就 French maid 嗰度嘅。
係啊，
今次好難啊，今次。
點解呢
佢 French May 呢嘅飲就係我哋講淨係講飲食嗰 part 啦。佢每次都會。
我哋話有路表喺度咩號都唔驚。
你又講得啱。佢每次都會揀一個地方㗎嘛。上年好似係 Burgundy 嘅。好似唔係上年係 Home。之前就係 Burgundy 嘅。今次呢係一個嘩唔知咩秘利咩南部好南嘅。南到緊西班牙。
南到咁緊要。
好南好南超南。
咦 哎呀，可能住阿巴丁，喺阿巴丁街搞嘛，今年PMQ 啊，嗰、那個1至3號嗰度啊，
係 PMQ 咩？有
PMQ 嚟噶，我邀請咗你哋嗰個咧喺 PMQ 噶，嗰、個咧就是、住 PMQ 對面咧，嗰、那個就係住法國南部咯，我唔知係咪去佢屋企，
啊、
問下先，等我問下啲
研究下，你研究下，咁啊睇嘢就睇會唔會中文聽翻我講咁樣咯，咁啊大家就期待啦，嚇、啊，咁啊最後有冇歌點啊你？
有，
係你嚟啊？
喂死啦！Agnes and Julio Stone。
系
嘅 ，Hey there, Diana, Diana， 哇，好难读啊。
OK，
系啊，
好啦，下次再见，拜拜。
Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do.Times Square can shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there. If you get lonely, give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me.Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all.Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. 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 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along because we know that none of them have felt this way. So Lala, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same in your place.Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. What you do to me